microfon Mircea Țicudean. Bună seara, bine ați venit la Radio Europa Liberă. Ce spun moldovenii despre ce le-a dat și ce le-a luat anul 2022?
Un an la care nu ne-am așteptat să fie atât de rău. Atât de rău mă refer la crizele prin care trecem, mă refer la războaiele, la războiul de alături, la războiul informațional, la războiul hibrid, crize energetice, dar eu sunt ferm convins că o să le trecem pe toate cu bine.
Cum a fost anul care se încheie în două din cele mai mari și mai puternice democrații din lume, Statele Unite și Germania? Și cum s-a descurcat în anul care se încheie Uniunea Europeană în vecinătatea războiului din Ucraina? Cum analizează presa internațională evenimente cheie ale anului care se încheie și ce pronosticuri fac comentatorii pentru 2023? În penultima zi a anului, Europa Liberă încearcă, așa cum fac și ziariștii de la alte organizații media, să tragă linia sub 2022. Și acum, ca și anul trecut, un eveniment global sau cu implicații globale a dominat net. După pandemie a venit rândul, anul acesta, războiului din Ucraina, resimțit acut în primul rând de cei care îi suportă direct ororile sau măcar disconfortul, dar și de vecinii Ucrainei, inclusiv moldovenii. Un an greu, dar nu lipsit de puncte luminoase, așa au caracterizat trecătorii consultați de noi pe străzile capitalei anul 2022.
A fost un an cu război în vecinătate, asta ne-a marcat cel mai mult, dar în rest bine, îmi place cum acționează guvernul, și compensații, și pensii mărite. Și cel mai important eveniment, am devenit candidata Uniunii Europene.
Foarte greu. Din toate punctele de vedere, foarte greu. Economic, financiar, psihologic. Într-atât cât și copiii au început să simtă o schimbare în suflet.
Ce vă spuneau?
Ceea ce nu au auzit niciodată despre război. Dar să vii război și aici, spre exemplu.
Cât de război?
Da, desigur.
Un an la care nu ne-am așteptat să fie atât de rău. Atât de rău mă refer la crizele prin care trecem, mă refer la războaiele, la războiul de alături, la războiul informațional, la războiul hibrid, crize energetice, dar eu sunt ferm convins că o să le trecem pe toate cu bine.
Pentru familia mea bine, că suntem toți sănătoși, suntem acasă. Dar în principiu, le pare bine că au menținut pacea. Asta ce mi-e principal și doresc ca în viitor asta să fie. Pacea și restul ducem, mai ieșim noi din impasul care este. Ne-am încălzit o leacă de compensație, noi suntem o leacă bucuroși, chiar bine. Dar ar vrea și la anul viitor să fie pace. Mai mult nimic nu trebuie. Flămânți, dar cu pace.
Cum a fost anul 2022?
Nu chiar rău și nu chiar bun.
De ce?
De atâta că s-a schimbat mult în viața noastră, nu spre bine. De atât și-a fost o leac și rău, o leac.
Referiți la război.
Și la război tot.
Ceva pozitiv.
Pozitiv? Mergem înainte. Mergem spre Uniunea Europeană, așa că e bine, asta e bine.
M-am eliberat din pușcărie și e foarte bine anul ăsta.
Au fost și momente așa, mai puțin plăcut. Cu școala, așa, nu prea.
A școala nu prea bine.
Da, nu-mi place.
A fost greu, că a fost război, pandemie. Dar cu președintele și cu Maia Sandu a ieșit la capăt. Și a fost Dodon președinte, nimeni nici nu s-a uitat, toți la război.
Sigur a fost marcat de război, de criză energetică, dar a fost ceva pozitiv în 2022?
Pozitiv? Părere de rău, nu prea. Pozitiv, nimic.
Dar pentru familie?
Pentru familie? Ne ținem împreună, asta e cel mai principal.
În mod pozitiv m-a marcat locul de muncă, Universitatea Tehnică, acolo unde lucrez. Anul ăsta am lansat satelitul, la anul o să lansăm o altă surpriză, și mai mare, cred eu.
A fost în vacanță.
Unde?
În Italia. Da, și a fost super. Am fost cu familia și am petrecut foarte bine timp împreună.
În primul rând, pace. Dacă o să fie pace, o să fie toate celelalte. Și desigur că sănătate.
Ce vă doriți în anul 2023?
Să nu fie război și să mergem spre bine, nu spre rău.
În primul rând o să încep universitatea 2023, deci sper că o să fie totul bine, sper că...
Unde?
În Olanda. Sper că... În primul rând sper că găsesc casare. În Olanda e foarte greu. Acum normal, sper că se normalizează toată treaba cu Ucraina, sper că ajung la un compromis, din nou să mai scadă inflația, care a fost o cauză, o consecință, zic așa.
Iubi drudruha, țini drudruha și miră, sem.
Au fost opinii de trecători consemnate de reporterul nostru Liuba Maxim.
Aici Radio Europa Liberă. Eu sunt Mircea Țicudean. Știrile noastre, ca și multe materiale multimedia dintre cele mai diverse, găsiți oricând la moldova.europalibera.org, ca și pe conturile noastre pe rețelele sociale, inclusiv Facebook și Instagram.
Pentru emisiunea din penultima zi a anului, am cerut corespondenților noștri în trei capitale importante din Occident, Washington, Bruxelles, Berlin, un bilanț al anului 2022. Începem cu Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington.
Orice analiză făcută unui an, cum a fost 2022, încearcă să identifice momentele care au semnificație pentru anul ce vine. La sfârșitul acestui an, o mare parte a opiniei publice în Statele Unite este pesimistă din cauza anticipărilor că o recesiune e posibilă, unii spun chiar probabilă. Pe plan economic, 2022 va rămâne în memorie prin puseul inflaționist accentuat, care a afectat și afectează majoritatea americanilor. Anul bursier 2022 a fost și el unul greu, cu scăderi marcate ale indicilor și unora dintre cele mai importante acțiuni. La fel s-a întâmplat și cu zona criptomonedelor, care a suferit și din cauza unor scandaluri. Rezervele federale, considerate arbitrul principal, au mărit în câteva rânduri ratele dobânzilor, ceea ce s-a reflectat într-o criză timpurie a pieței locuințelor. Experți consideră că unele domenii au traversat de acum criza, dar că vine rândul altora, cu impact asupra șomajului. Și apoi, chiar dacă pentru cei mai mulți dintre noi coronavirus este de domeniul trecutului pe plan mental, boala încă circulă și din China, unde înregistrează un vârf, ar putea duce la noi variații. Pe fundalul impasului economic intern s-a aflat o criză internațională, războiul lui Putin în Ucraina. Administrația Biden a fost nu doar cel mai important sprijinitor al țării agresate, dar și în stare să creeze o coaliție internațională durabilă. Împletirea celor două, posibila criză economică și continuarea sprijinului pentru un război care nu pare a avea o soluție imediată, ar putea fi dilema lui 2023. În contextul focalizării atenției către agresiunea Rusiei, administrația nu a pierdut din vedere primejdia de securitate cea mai acută pe termen lung, și anume China. În acest sens, Casa Albă continuă linia fermă a ultimilor ani, dar cel puțin în ultimile luni se pare că părțile sunt mai înclinate să tempereze confruntarea. Tensiunile cu privire la Taiwan rămân însă de mare actualitate. Cele două ingrediente, economia și impactul războiului, păreau definitorii în alegerile din noiembrie pentru Congres și se anticipa o victorie republicană clară. Ea s-a produs în Camera Reprezentanților, dar cu o majoritate redusă, dar nu și în Senat, care va rămâne sub controlul democraților. Alte două ingrediente care au influențat scrutinul au fost politica față de avorturi, în condițiile în care Tribunalul Suprem, dominat de conservatori, a anulat în 2022 prevederea care oferea avorturilor un cadru legal în întreaga țară, și ceea ce mulți au privit drept imperativul de a salva democrația americană după anii Donald Trump. Unul dintre cei care nu par a fi înțeles mesajul sau nu-și poate permite să o facă este însuși fostul președinte, care și-a anunțat o nouă candidatură la președinție în ciuda sau poate din cauza numeroaselor probleme pe care le are cu legea. La sfârșitul anului, Comisia Congresului, care a investigat evenimentele de la 6 ianuarie 2021, când sprijinitori ai lui Trump au atacat Congresul dorind să oprească certificarea alegerilor, și-a prezentat raportul final, în care este scos în evidență rolul lui Trump, care timp prea îndelungat a refuzat la vremea respectivă să oprească o revoltă pe care o generase. Cu gândul la ce s-ar fi putut întâmpla și la riscurile care încă mai există pentru democrație, pace și bunăstare, începem în curând un 2023 pe care ni-l dorim mai bun. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Corespondentul nostru la Berlin, William Totok, a ales ca tema a relatării lui de bilanț pentru 2022 evoluția unuia din cele mai îngrijorătoare fenomene politice și sociale din Germania acestor zile. E vorba de ascensiunea dreptei xenofobe.
În Germania răsăriteană s-au adunat în fiecare luni manifestanți care au protestat împotriva vaccinării obligatorii, împotriva ajutorului acordat Ucrainei și împotriva migranților. Protestele acestea țin de săptămâni întregi, oamenii au ieșit în stradă în Gera, la Berlin, la Dresda, Leipzig și în multe alte localități mari și mici. Observatorii scenei politice germane s-au întrebat, de-a lungul anului 2022, dacă există o amenințare de radicalizare a celor care nu sunt înregimentați în diversele partide politice, care de cele mai multe ori organizează manifestațiile. Cel mai vizibil dintre aceste partide este cel naționalist autoritar Alternativa pentru Germania, AfD, care vara trecută a anunțat, amenințător, că Germania va trăi o toamnă fierbinte. Amenințarea răspândită pe rețelele de socializare și prin intermediul diverselor platforme electronice s-a dovedit totuși că nu a avut ecoul scontat. Lansând sloganul Mai întâi țara noastră, partidul AfD a reușit să strângă numai în octombrie peste 10.000 de demonstranți la Berlin, care au cerut, între altele, deschiderea gazoductului Nord Stream 2, oprirea sancțiunilor contra Rusiei și încetarea livrărilor de armament în Ucraina. Organizatorii au vorbit despre pericolul extinderii războiului asupra Europei și au cerut protejarea social-economică a germanilor afectați de criza actuală. A fost singura demonstrație la care a participat un număr de oameni atât de mare. Partidul naționalist autoritar AfD a fost coorganizator de manifestații similare și în alte localități germane, în care rolul principal l-au jucat însă formațiuni politice mai mici și cu mult mai radicale. Trei dintre ele au reușit să capteze interesul publicului din răsărit: Saxonii Liberi, Turingia Liberă și Patrioții din Turingia Estică. Discursul liderului politic a celor două organizații din landul estic Turingia, Frank Holmster, este de o radicalitate care o trece pe cea a altor personaje active pe scena politică extremistă germană. Hausner a întreținut contacte cu pucistul arestat Heinrich Reuss, cel care intenționa să preia conducerea actuală a Germaniei după înlăturarea guvernului. Într-o cuvântare ținută în fața fanilor săi, Hausner a elogiat o conferință a lui Reuss, în cursul căreia acesta și-a expus teoriile suveraniste și utopiile politice legate de reînvierea Germaniei în frontierele din perioada Imperiului.
Der Besuch und der Redebeitrag von Prinz Heinrich Reuss löste großes Interesse am Thema Souveränität und deutscher Staatsangehörigkeit aus.
Un alt extremist activ în Germania răsăriteană, care a reușit sistematic să adune în orașul Gera mii de manifestanți, este Christian Klar. Potrivit presei, Klar, în vârstă de 42 de ani, a fost condamnat în trecut pentru furt. Există fotografii în care poate fi văzut la o demonstrație a organizației Apărarea Patriei din Turingia, despre care se știe că a fost pepiniera organizației teroriste Subterana Național-Socialistă. Christian Klar a mai activat și în cadrul organizației eurosceptice, antimigraționiste și xenofobe pe ghida din Turingia. Demonstrațiile est-germane care au loc în fiecare luni constituie o preluare abuzivă a tradiției manifestațiilor istorice din Germania răsăriteană din 1989, care și ele se desfășurau întotdeauna luni, contribuind la prăbușirea regimului comunist. Odată cu începerea anotimpului rece, numărul manifestanților a scăzut. Primăvara ce vine ar putea reimpulsiona valul de proteste. Acum vocile agitatorilor răsună mai ales în spațiul virtual. Ce va fi în 2023 rămâne de văzut. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Vilam Totoc.
Dicționar european la Radio Europa Liberă.
Materii prime, energie, război. Anul 2022 a fost anul tuturor șocurilor imaginabile. Invadarea Ucrainei de către Rusia a provocat tulburări și temeri de penurie de cereale și gaze în Europa. Rare ori tensiunile au fost atât de puternice pe piețe, cu izbucniri speculative care au dus la recorduri istorice de prețuri, apoi la scăderi bruște. Deja în 2021 prețurile materiilor prime erau în creștere, impulsionate de cumpărăturile din China, precum și de redresarea economică post-pandemie, pandemie care a provocat tensiuni de aprovizionare. Invadarea Ucrainei de către trupele ruse în februarie 24 a accelerat aceste creșteri. Astfel, în domeniul energiei, prețurile gazelor au sărit într-un mod fără precedent sub efectul secării livrărilor rusești către Europa. Pe piețe, prețurile au ajuns în medie între 100 și 125 de euro pe megawatt-oră, cu vârfuri la peste 300 de euro în vară, în timp ce evoluaseră între 20 și 30 de euro înainte de criză. E fără îndoială un an de ruptură. Ca și în 1973, va exista un înainte și un după. La acea vreme, în 73, lumea a trecut de la petrol la nuclear pentru a produce electricitate. De data asta nu mai avem gaz rusesc și probabil nu ne vom întoarce la el decât dacă va reveni pacea și o Rusie pașnică, ceea ce pare acum mai mult decât iluzoriu. Plutește în același timp spaima că ar putea lipsi grâul de pe piețe în urma șantajului alimentar al Rusiei. În același timp, anul acesta a văzut strângerea rândurilor Uniunii Europene în fața amenințărilor externe, chiar și pe plan militar. Invadarea Ucrainei de către Rusia a accelerat planurile de creare a unor structuri de apărare comune europene, în fața cărora nici măcar Ungaria, cu toată simpatia autoritarului Viktor Orban pentru Putin, nu se opune. Toate acestea s-au întâmplat în timpul președinției rotative a Uniunii Europene de 6 luni a Cehiei. Cehia, care intrată în Uniune în 2004, a deținut conducerea Consiliului Uniunii Europene pentru a doua oară. Prima oară a fost în 2009 și Cehia tocmai a predat președinția Suediei, care o va exercita în prima jumătate a anului viitor și va fi urmată de Spania. Nu este însă singura mare evoluție geopolitică a anului în Europa. După ce în luna iunie, Ucraina și Moldova au primit statutul de țări candidate la intrarea în Uniunea Europeană, nu însă și Georgia, unde se consideră că reformele rămân în urma situației din primele două, iată că în luna octombrie, Comisia Europeană a recomandat acordarea statutului de candidat și Bosniei Herțegovina. Privind retrospectiv la acest an, se poate spune așadar, în ciuda crizei, că dacă Putin își dorea să slăbească coeziunea Uniunii Europene, rezultatul obținut este contrariu. Uniunea Europeană se arată acum mai unită decât a fost oricând în ultimul deceniu. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Temele aproape obsedante ale anului care se încheie a fost energia scumpită, mai ales în Europa, inclusiv din cauza războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei în februarie. Ion Muntean este expert în energetică asociat la IDIS Viitorul de la Chișinău, care este implicat și în unele proiecte din domeniul energetic dezvoltate de Uniunea Europeană în Republica Moldova. Cristina Popușei a discutat cu el într-un interviu, printre altele, despre un proiect de eficientizare a consumului de energie la o școală de la Flămânzeni și l-a întrebat mai întâi de ce tocmai acolo.
În cadrul acestui proiect, practic, s-a pus accent, în primul rând, pe clădiri, instituții unde potențialul de eficientizare a consumului de energie este maxim, unde este posibil de făcut intervențiile de punct de vedere tehnic, unde, de exemplu, rata, după cum am menționat un alt criteriu, era rata de ocupare este mai mare, să fie exclus cumva riscul că, iată, după intervenție, urmarea diferitor acțiuni de optimizare, proceduri de optimizare la nivel de raion, din punct de vedere a instituțiilor educaționale, instituția dată să rămână fără beneficiari, da? Și lucrul ăsta a fost important. La fel s-a efectuat expertize tehnice la clădiri care au confirmat posibilitatea intervenției sau unui lipsa unor riscuri majore în ceea ce privește structura de rezistență, același lucru valabil și pentru acoperiș. La fel s-a analizat și consumul de energie, care este consumul de energie, care este impactul asupra bugetului de către creat de acest consum de energie și așa mai departe. Deci a fost o serie de indicatori care au fost, apropo, cumva discutați într-un cadru mai larg de participanți, mă refer la nivel de regiuni de dezvoltare, au fost organizate ședințe cu reprezentanța comunității, cu reprezentanța asociațiilor non-guvernamentale active de regiune, inclusiv specialiști, reprezentanții instituțiilor propriu-zise, de la instituțiile publice, Consiliul Raional, Primării și așa mai departe, unde au fost discutate și au fost cumva agreate aceste criterii, aprobate și ulterior au fost aplicate.
Revenind la cazul în speț al gimnaziului de la Flămânzeni, un lucru cred că interesant pentru cei mai mulți dintre elevii de acolo, profesori, dar și pentru locuitorii satului, era faptul că pe clădire, adică pe acoperișul școlii, au fost instalate panourile fotovoltaice. Aș vrea să ne explicați un pic, domnule Muntean, care este principiul de funcționare a unor panouri fotovoltaice, despre care, iată, vorbim tot mai mult, le vedem pe mai multe instituții publice din Republica Moldova.
Da, deci pentru instituțiile publice și pentru consumatorii, inclusiv pentru consumatorii casnici, pentru consumatorii care au necesitatea de a compensa consumul de energie cu cea produsă de sistemele fotovoltaice, este aplicabil, conform legislației actuale, mecanismul de contorizare netă, care presupune, de fapt, că energia care a fost generată la instituția dată sau la consumatorul dat se contabilizează și se compară cu consumul de energie care a fost pe perioadă anumită, spre exemplu, pe o lună, pe o anumită lună. La sfârșit de lună, dacă consumul este mai mare decât ceea ce s-a generat, atunci consumatorul achită acea diferență. Dacă s-a generat mai mult decât s-a consumat, atunci acel surplus se contabilizează pe un cont aparte, se acumulează pe un cont aparte al instituției și îl poate valorifica, acea diferență o poate valorifica în perioada rece a anului, când, de exemplu, sistemele fotovoltaice nu sunt atât de productive, produc mai puțin energie. Și respectiv, ei pot utiliza acea rezervă care s-a acumulat în perioada de vară, fiindcă este ceva specific pentru instituțiile educaționale. În vara, când se produce cel mai mult energie, consumul este cel mai mic. Da? Cumva, și din punctul ăsta de vedere, mecanismul de contorizare netă permite ca acel surplus de energie care se acumulează pe parcursul lunilor de vară, când se produce cel mai mult, să fie adunat într-un cont și la sfârșitul perioadei de decontare, acum este a fost modificat de fapt prin lege câteva luni în urmă. Perioada de contare anterioară era 31 decembrie, acum s-a deplasat la 31 martie, astfel încât să permită valorificarea la tot coșul cel care se acumula, surplusul cel care se acumula. Altfel, la sfârșit perioada de contare la 31 decembrie, furnizorul de energie trebuia să achite consumatorului energia care a fost livrată și nu a fost valorificată. Acum, pentru consumator este mai avantajos să valorifice acel surplus de energie care s-a acumulat până la pe perioada mai îndelungată, de exemplu, 31 martie, cum s-a ajustat acum, și din punct de vedere financiar are un impact mult mai mare asupra bugetului, fiindcă consumul de energie, energie electrică, gaze naturale, totuși au o pondere de semnificativ în bugetul instituțiilor educaționale și lucrul ăsta afectează direct calitatea procesului educațional. Instituțiile sunt, managerii acestor instituții sunt nevoiți să aloce mai mulți bani pentru energie în detrimentul materialelor didactice, în detrimentul condițiilor de studii mai bune și așa mai departe.
A fost Ion Muntean, intervievat de Cristina Popușoi.
Revista presei internaționale de la Bruxelles cu Dan Alexea.
Ucraina a denunțat încă de ieri dimineață bombardamentele masive cu rachete rusești asupra mai multor orașe din țară, inclusiv în capitală, Kiev. În Franța, Libération analizează feluritele campanii și contracampanii de informare-dezinformare. Inamicul atacă Ucraina pe mai multe fronturi cu rachete de croazieră trase de pe avioane și nave din Marea Neagră, anunțaseră forțele aeriene ale Kievului pe rețelele de socializare analizate de Libération. Israel proteste împotriva extremei drepte în fața Parlamentului după prezentarea noului guvern al lui Netanyahu. Cum o remarcă tot la Paris Le Monde, noua coaliție guvernamentală israeliană, anunțată ieri de Benjamin Netanyahu, oferă locuri de onoare în guvern suprematiștilor ultraortodoxi și de dreapta, care intenționează să slăbească sistemul judiciar și să extindă coloniile în teritoriile palestiniene. Inculpat pentru corupție în mai multe afaceri aflate la tribunal sau sub anchetă, Netanyahu, liderul partidului Likud, dreapta conservatoare și naționalistă, a fost înlăturat de la putere în iunie anul trecut de către o coaliție disparată, astăzi dizolvată, dar el a promis că va reveni la putere prin alierea cu extrema dreaptă. Scrie Le Monde, după modelul coaliției reunite de acest septuagenar, Benjamin Netanyahu, guvernul prezentat joi este cel mai de dreapta din istoria Israelului. Mai multe mari publicații oferă predicții pentru anul ce va veni. The Atlantic oferă astfel un podcast realizat de Rebecca Rashid și numit simplu Cum să-ți construiești o viață fericită. Este o parte dintr-o serie care îmbină datele științifice cu instantanee ale experienței umane pentru a-i ajuta pe ascultători să-și găsească o cale către o existență mai împlinită. Dar și în Franța, Charlie Hebdo începe predicțiile pentru anul viitor 2023 printr-o demolare în regulă a astrologiei, care are și astăzi o rubrică rezervată până și în multe publicații serioase, generaliste din peisajul mass media. Scrie Charlie Hebdo, ar fi frumos un astrolog care prezice cu adevărat viitorul. Acest lucru ar face posibilă luarea măsurilor adecvate înainte de o pandemie sau evacuarea populațiilor atunci când se apropie un tsunami. Din păcate, niciun astrolog nu a anticipat vreodată cel mai mic eveniment. Cu toate astea, acești șarlatani se bucură în continuare de succes, așa cum a fost întotdeauna. Anterior, foarte prezenți pe canalele de televiziune, astrologii sunt acum de găsit mai ales pe internet. Continuă Charlie Hebdo, zeci de studii au demonstrat că nu există nici cea mai mică legătură între semnele astrologice și trăsăturile de caracter. Iată un exemplu de actualitate, spune Charlie Hebdo. Zodia lui Vladimir Putin este balanța, care, potrivit ghicitorilor semnelor cerului, ar fi un semn de pace și de armonie. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
O redacție pe zi. Află la Radio Europa Libera ce scrie presa din Moldova.
Stella Untile de la newsmaker.md.
Vestea despre faptul că moldovenii vor trebui să plătească o taxă pentru călătoriile în spațiul Uniunii Europene și Schengen i-a uimit și chiar nemulțumit pe mulți dintre conaționali. Subiectul a servit pretext de critici și pentru politicienii proruși de la Chișinău, iar pe canalele anonime de Telegram s-a răspândit rapid informația despre așa numita revenire la regimul cu vize. Newsmaker a analizat subiectul și răspunde la toate întrebările despre noile reguli de călătorie în spațiul Uniunii Europene și de ce ETIAS este diferit de vize. Închiderea celor 6 posturi TV apropiate unor politicieni de opoziție a divizat societatea în două părți, cei care consideră că decizia este binevenită și chiar întârziată și cei care cred că este o măsură prea dură și ar ocoli legea. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru portalul Newsmaker, șefa Consiliului Audiovizualului Liliana Vițu a explicat la rece cum vede situația și cum se va schimba piața publicității de televiziune după ce acești furnizori media au fost scoși din joc. Programul Național pentru Învățarea Limbii Române destinat minorităților naționale din Moldova va fi aprobat în primul trimestru al anului viitor, iar cursurile vor putea fi urmate de peste 10.000 de oameni. Informația a fost confirmată pentru Newsmaker de către reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării, care au precizat că sunt planificate materiale audio și video, cursuri și chiar și tabere de vară. Mai multe detalii pe newsmaker.md. De obicei, la final de an, oamenii fac bilanțul. Ce au reușit să facă, ce au reușit în măsură mai mică, ce ar trebui lăsat în anul precedent. În 2022, poate că ar trebui pur și simplu să spunem mulțumesc că suntem în viață și putem fi aproape de cei dragi. În noua ediție Art Guide, Newsmaker vă sugerează activități pentru ultima zi din acest an, ca să vă luați rămas bun de la el și să-l întâmpinați cu inima deschisă pe cel care vine.
Emisiunea noastră se încheie aici. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută în continuare.